Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στο 53ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Είμαι Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου στη συμπαρουσίαση και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ανυπομονούμε να σας συστήσουμε το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον διακεκριμένο Κύπριο ποιητή και ζωγράφο Βάκη Λοϊζίδη.
Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, ας μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα με μελοποιημένη ποιήση. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αναγνωστάκη σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, «Δρόμοι παλιοί» από τον δίσκο «Νύχτα μαγικιά» του 2001. Ερμηνεύει σε ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Κουρίου η Μαργαρίτα Ζορμπαλά με τη συνοδεία της Οσιπόφ Μπαλαλάικα Όρχιστρα και της χοροδίας «Διάσταση».
Και μίσησα ατέλειωτα. Κατά απ' τους ίσιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κυπώ. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Ξεχασμένος κι αντίθασο να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρέμος βυστή στις υγρές
Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτού του κομματιού για τη σημερινή εκπομπή, αφού ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της αείμνησης ποιήτριας Ντίνας Κατσούρη, στο σπίτι της οποίας είχα τη χαρά να γνωρίσω το σημερινό μας καλεσμένο πριν από αρκετά χρόνια.
Ας πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για το σημερινό μας φιλοξενούμενο. Ο ποιητής και ζωγράφος Βάκης Λοϊζίδης γεννήθηκε το 1965 στη Λευκοσία, όπου ζει και εργάζεται μετά από τις σπουδές που έκανε στα οικονομικά στην Αθήνα και μετά από μεταπτυχιακό με θέμα τον τουρισμό στην Αγγλία. Οι εικαστικές του δημιουργίες έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές εκθέσεις, ενώ έργα του περιλαμβάνονται στην κρατική συλλογή του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συλλογές πολιτιστικών ιδρυμάτων, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.
Στον χώρο των γραμμάτων εμφανίστηκε δυναμικά το 1995 με την ποιητική συλλογή «Ποίηση και κολάζ», για την οποία του απονεμήθηκε το κρατικό βραβείο νέου λογοτέχνη. Έκτοτε έχει εκδώσει άλλες 10 ποιητικές συλλογές, με πιο πρόσφατη την συλλογή «Ψεύτικο Τζάκι», η οποία κυκλοφόρησε το 2022 από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Κύριε Λοϊζίδη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Λογοτεχνία στα Αρτζιανά».
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Λοϊζίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη λογοτεχνία και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι αυτή αλληλεπιδρά με την εικαστική σας δημιουργία?
Άρχισα να γράφω από τα μαθητικά μου χρόνια το γυμνάσιο, αλλά να πω ότι είχα στην οικογένεια μου ποιητές και μάλιστα πίστευα ότι είναι κάτι περίεργο η ποιήση όταν ήρθα σε πρώτη φορά σε επαφή με τα ποίηματά τους, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργήσε και σε μένα ένας τρόπος, ένας αλόκοτος τρόπος έκφρασης που βρήκα καταφύγιο. Τα πρώτα ποίηματα νομίζω τα δημοσίευσα στην εφημερίδα Τα Νέα όταν ήμουν έφηβος και μάλιστα μου κάνανε εντύπωση ότι δημοσιεύουν τα τίτλα αγγελίες για κηδείες. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν είμαι επαγγελματίας ζωγράφος, ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την τέχνη, να μην δίνουμε.
Δεν θα το έλεγα. Γιατί εντάξει, τα έργα σας είναι εντάξει σε σημαντικές συλλογές.
Αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ ποιήσης και
υπάρχει, μπορεί να υπήρχε στα προηγούμενα στάδια της δουλειάς μου περισσότερο.
Mm-hmm. Αυτά τα δύο συμβαίνουν παράλληλα, δηλαδή είστε δημιουργικός σε πολλαπλούς τομείς ή προτιμάτε να αφοσιώνεστε ξεχωριστά σε κάθε τι που κάνετε?
Νομίζω έναν έργο τέχνης που βλέπω μπορεί να με εμπνεύσει να γράψω ένα ποίημα. Δύσκολα θα λέγατε ποτέ έναν ποίημα φτάνω στο να κάνω έναν κολλάζ, έναν έργο μειχτής τεχνικής, αλλά τα έργα τέχνης με βοηθούν στον έκφραστο ποιητικά.
Μάλιστα.
Μιλήστε μας λίγο τώρα για την φιλοτέχνηση των ποιητικών σας συλλογών και για τις δημιουργίες που κοσμούν τα εξώφυλλα.
Στα εξώφυλλα υπάρχουν έργα Κυπρίων καλλιτεχνών όπως τις φίλες μου της Ελένης Νικοδήμου σε ένα. Σε άλλα βιβλία υπάρχουν έργα των παιδιών μου ή έργα Ελλήνων δημιουργών που θαυμάζω. Δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα
στο πώς
στείλετε έναν εξώφυλλο. Είναι εξάλλου και στο χαρακτήρα μου. Εγώ είμαι πολύ παρορμητικός. Είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή δεν βρίσκεστε μαζί με έναν κλασικό ανθρώπο των γραμμάτων που ξεκίνησε με πολλά διαβάσματα. Νομίζω ίσως αυτόν κάποιος να το καταλαβαίνει από τη δουλειά μου. Χρειάζεται να το εξηγήσω εγώ.
Είναι κάτι που σας αρέσει και απλά το βάζετε ή έχει κάποια σχέση με τη θεματική κάθε φορά της ποιητικής συλλογής?
Όχι κατά ανάγκη. Η πιο πετυχημένη νομίζω εκδοτικά συλλογή είναι αυτή που εκδόθηκε στο Καβριλίδη Καλαρά και σπάζει με τα χαϊκού, που βρίσκω ότι ταιριάζουν πολύ τα σχέδια των παιδιών μαζί με τη συλλογή. Αλλά υπάρχουν και πολλές περίεργες περιπτώσεις. Ας πούμε, το τελευταίο βιβλίο κυκλοφορεί με έναν έργο της Χίλμα Αυκλίντ, μια Σουηδή ζωγράφου, το οποίο ξύπνησα μέσα στο βράδυ ψάχνοντας μια άλλη ζωγράφων και μου είχαν τροπερή εντύπωση η περίπτωση της στο χώρο της τέχνης και αποφάσισα να βάλω τα έργα της. Αλλά δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Το κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό.
Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρείτε όμως, ας πούμε, ότι αυτά τα έργα που μόλις αναφέρατε έχουν κάποια σχέση με το περιεχόμενο του βιβλίου και θεωρήσατε ότι ήρθε και έδεσε όλο αυτό?
Άρεσε μου η δυναμική του και η ιδιαιτερότητα σαν καλλιτέχνης.
Ναι. Αρκετά από τα ποιήματά σας έχουν έμεσα ή άμεσα σχέση και με την Κύπρο. την ιστορία της, την ταυτότητά της, ενώ κάποια απευθύνονται ή έχουν σαφείς αναφορές και σε Κύπρους δημιουργούς, όπως παραδείγματος χάρη ο Κώστας Μόντης. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει η καταγωγή σας το περιεχόμενο των έργων σας και με ποιο τρόπο?
Σίγουρα, αφού ζω και μεγάλωσα στην Κύπρο, αναπόφευκτα με επηρεάζει η κυπριακή πραγματικότητα. Μάλιστα, μερικές φορές κατηγορούμε ότι είμαι και λίγο ισοπεδωτικός ή σχολιάζω έντονα κάποια θέματα ή κάποιους ανθρώπους καταξιωμένους στον χώρο της τέχνης. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα μου αυτό, αλλά εντάξει, αναλαμβάνεις ένα ρίσκο φυσικά όταν καταπιάνεσαι με τέτοια θέματα, γιατί μπορεί να πέσεις σε μεγάλες παγίδες, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα κρίνονται στον χρόνο.
Μέσα στην ποιήση όμως σίγουρα η τοποθέτηση συσχετισμό με την κυπριακή παράδοση, την ιστορία και τα λοιπά λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Ας πούμε και εγώ έχω καταγωγή από εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεις μέσα στην ποιήση μου αναφορές. Εσείς πώς το νιώθετε όλο αυτό?
Ένας χώρος εκεί προστόσον και όμορφος και περίεργος και αντιφατικός και συμπεριφορές των ανθρώπων, τη ιστορία της και όλα αυτών, όλα αυτή τα αφηγήματα που δημιουργούνται γύρω από τον χώρο, τον πατριωτισμό και όλα αυτά που αποτελούν πηγές έμπνευσης.
Mm-hmm. Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Ναι.
Που λέγει ο στίχος. Παράλληλα όμως σε μερικά ποίηματά σας αναφέρεστε σε τρίτο πρόσωπο σε χαρακτήρες που ζουν ή εργάζονται σε πόλεις του εξωτερικού. Αυτό από πού προκύπτει? Οι εικόνες αυτές είναι από εμπειρίες.
Τρίτα πρόσωπα σε πόλεις του εξωτερικού. Τώρα με προβληματίζετε σε ποιο ποίημα αναφέρεστε.
Είναι ένα ποίημα σας για κάποιον ο οποίος φοράει το κοστούμι, το καφέ στο
Λονδίνο. Ο Καριωτάκης, ναι. Προέκυψε από μια ιστορία που μου αφηγήθηκε ο αδελφός μου, ότι επειδή ήταν λογιστής, ότι το καφέ χρώμα στη δουλειά θεωρείται αντιεπαγγελματικό στην Αγγλία. Όταν πας δηλαδή σε έναν ελεκτικό γραφείο και φορείς έναν καφέ σαν κάτι δεν θα τους αρέσει, συνέδεσα το με τον Καριωτάκη. Τώρα πώς το συνέδεσα, μην με ρωτάτε, γιατί στην πίστη.
Με σκοτεινό χρώμα το καφέ, σκοτεινό σπίτι και ο Καριωτάκης ίσως.
Ναι, το καφέ όμως είναι σκοτεινό, το καφέ είναι και η κορμή των δέντρων όμως.
Ναι. Στο ποίημα σας τώρα, με τρόμαξες χρόνε, διατυπώνεται τα εξής. Δεν γράφω για να μείνω. Γράφω για να φύγω μαζί με τους λίγους. Γράφω για να μην περάσω στους απλούς αποδέκτες της συντομία σου, ζωή. Γράφω για να έχει το φευγιό μου μια σημασία άνευ σημασίας. Για να έχει το φευγιό μου μια σημασία μαγική. Άραγε, τι σας φοβίζει, Βάκη Λοϊζίδη, τι σας συγκινεί και τι σας δίνει το έναυσμα να γράψετε?
Μου έδιαξε νομίζω μου τα καλύτερα που έγραψα. Γενικά τα μικρά μου ποιήματα είναι καλύτερα. Και η ποιήση είναι κάτι που έχει σχέση με την νεότητα, πιστεύω. Παρόλο που πολλοί μιλούν για ωριμότητα, εγώ δεν είμαι σίγουρος να συμμερίζουμε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας γράφουν πιο ωριμά ποιήματα. Μάλλον η ποιήση έχει να κάνει και με την.
Αυθορμητισμό.
Αυθορμητισμό, ναι. Mm-hmm.
Άρα.
Εντάξει, αυτό όλο το. Αυτή όλη όλο το δίμηνο περί αιωνιότητας, ότι οι συγγραφείς προσπαθούν να κερδίσουν την αιωνιότητα, να πάνε δύο στο ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ένας μύθος που τον καλλιεργούμε για να αντιστεκόμαστε στον χρόνο, αλλά επίσης έχει κάτι μαγικό. Γιατί ξεκινά από το τίποτε. Εντάξει, ούτε πολλές φορές προϋποθέτει γνώσεις και δημιουργεί σου έτσι μια άλλη διάσταση, μια εφορία. Ακόμα και αν γράφεις για κάτι θλιμμένο, τελειώνοντας ένα ποίημα, το αίσθημα της δημιουργίας θα δημιουργήσει μια ανάταση.
Ναι, είναι κάθαρση.
Έστω και αν είναι καταθλιπτικό το ποίημα, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ λυπημένο.
Σωστά. Mm-hmm.
Ναι, υπάρχει και η ταύτιση. Τι σας φοβίζει όμως, αν δεν είναι ο χρόνος, τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Σας φοβίζει κάτι?
Βέβαια, αφού ως άνθρωπος δεν μπορεί να είμαι τόσο δυνατός που να μην με φοβίζει κάτι. Mm-hmm. Ο χρόνος όλους τους φοβίζει, αλλά εφοβίζει με όλη αυτή η μιζέρια που μας περιβάλλει και μας συνθλίβει. Δηλαδή, mm-hmm. ότι απαξιώθηκε η αξία της ανθρώπινης ζωής. Βλέπουμε να χάνεται ο κόσμος. Θεωρούμε κάτι πολύ φυσιολογικό. Προσπερνούμε το σαν να δεν συμβαίνει τίποτα.
Έχει περάσει αυτό, θεωρείτε, αυτή η αντίληψη στην ποιήση σας?
Σε μερικά ποίηματα, ναι.
Να.
Είναι πολλά ισοπεδωτική η εποχή που ζούμε. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε πιο πολλά υλικά αγαθά, κάποιοι να έχουμε ή να είμαστε εξασφαλισμένοι, αλλά βλέποντας γύρω μας τι συμβαίνει, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα με όλους αυτούς τους πολέμους.
Μαθαίνουμε και συνηθίζουμε στη μιζέρια.
Μεγαλώνουν οι ανισότητες βασικά.
Εσείς, κύριε Βακυλοζίδη, πώς ορίζετε την ποίηση και τι θα λέγατε ότι, σε τι θα λέγατε ότι αποσκοπεί η δική σας ποίηση ως προς τον αποδέκτη της?
Η ποίηση είναι ένας αλόκοτος τρόπος επικοινωνίας που με έλκει. Είναι ένας τρόπος να διατυπώσεις, να συγκινήσεις τον άλλον και μέσα από τη συγκίνηση να τον αφυπνήσεις συνάμα.
Πώς θέλετε να τον επηρεάσετε, τον αναγνωστή?
Έτσι, μέσα από την κριτική που ασκώ για διάφορα θέματα.
Θέλετε να ανοίξετε ένα...
Γράφω πράγματα που είναι, μπορεί να φανούν υπερβολικά και ισοπεδαντικά, όπως ένα πείμα που δημοσίευσα πρόσφατα για το έργο «Ο κόσμος της Κύπρου» του Διαμαντή. Κάποιοι δεν μπορούν να το δεχτούν. Δηλαδή, ή κάποια πράγματα που γράφω και διαβάζουν τα ανθρώποι που πληγώθηκαν, ξέρω εγώ, από την εισβολή, όπως ο Γιώργος ο Χαριτονίδης που τον αγαπώ και με αγαπά κατά βάθος, υπάρχει έντονη αντίδραση. Δηλαδή, θεωρούν κάτι πολλά ισοπαίδα για τους ίδιους, είναι κάτι αδιανόητο.
Αγγίζεις ευαίσθητες χορδές.
Ναι, ας πούμε, ο Κυριάκος Ιωάννου μια φορά ζητούσε μου που το είμαι να αποσύρω το ποίημα, ξέρω.
Θέλετε να δημιουργείτε διάλογος από την ποίησή σας ή δεν είναι κάτι στο οποίο...
Δημιουργείται διάλογος με άτομα που δεν το περιμένω. Ο διάλογος δεν δημιουργείται με τους περισσότερους, με τους διανοούμενους.
Μάλιστα.
Και εν τούτον το ωραίο της ποίησης, ξαφνικά συναντάς άτομα που πιστεύεις ότι δεν βρισκόνται στο χώρο, όμως ανοίγονται σου και λες ότι διαβάσαν το τάδε πράγμα, συγκινηθήκαν χωρίς κατά ανάγκη να φιλόλογοι οι άνθρωποι του χώρου της λογοτεχνίας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Η ποίηση είναι για όλους.
Για όλους, ναι. Ναι, πρέπει να μια δημοκρατική τέχνη παλών που... Όσο πάμε, βλέπουμε ότι οι ποιητές είναι πάρα πολύ μορφωμένοι. Κάτι που σχολιάστηκε θετικά πριν πάρα πολλά χρόνια, που τώρα λέξει από καμιά αθολογία. Αλλά δεν είμαι σίγουρο αν το ότι οι άνθρωποι που γράφουν ποιήση είναι μορφωμένοι, αν οδήγησαν κατά ανάγκη και σε καλύτερα ποιήματα, είναι πιο δυνατά τα ποιήματά του.
Εντάξει, θα έλεγε κανείς, όπως έλεγε και ο Άινστάιν, ότι όσο πιο γνώστης είσαι ενός αντικειμένου, τόσο πιο απλά πρέπει να μπορείς να το μεταφέρεις.
Έτσι, σίγουρα πρέπει να κατέχεις τη γλώσσα, αλλά πολλές φορές το μη αναμενόμενο έτσι πιο ουσιαστικό.
Μιλώντας για τη γλώσσα και για όλα αυτά, θα θέλατε να μας διαβάσετε κάποιο δικό σας ποίημα, στο οποίο ίσως έχετε και μια ιδιαίτερη αδυναμία?
Σας διαβάσω. Σπίτι χωρίς κουδούνι. Ζούμε σε σπίτι χωρίς κουδούνι. Από το χτύπημα της πόρτας αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες. Το χτύπημα του παππού, ρυθμικό και επίμονο. Του Μιχάλη παρατεταμένο. Τα χτυπήματα των παιδιών, πάντα σε κλίμα κασισμού. Ένας φίλος, αντί να χτυπά, σφυρίζει. Χάνουμε κάποιους επισκέπτες. Αυτούς που διστάζουν να χτυπήσουν. Αυτούς που δεν διανοούνται σπίτι χωρίς ηλεκτρικό κουδούνι. Η μάνα μου δεν χτύπησε ποτέ την πόρτα. Οι νεκροί μας δεν χρειάζονται πόρτες και κουδούνια για να μπουν.
Πολύ όμορφο.
Ευχαριστούμε.
Πολλές φορές πηγάζεις από πράγματα που κάνεις. Αυτό το πράγμα, εγώ είμαι αμελής στο σπίτι όταν ήμουν με παιδιά και δεν έφτιαχνα το κουδούνι του ηλεκτρικού. Είναι μετά πολύ, ο πατέρας μου είναι πολύ θύμωνα ότι χτύπουσαν την πόρτα. Ότι, τους τεχνίτες γενικά τους φοβούμαι μέσα. Νιώθω ένα κόμπλεξ απέναντι τους. Νιώθω ότι έχω
μια, κάτι που φοβάται.
Ότι μια ικανότητα που εγώ δεν την έχω. Ο πελεκάνος, ο υδραυλικός αυτός. Και μετά που τούτα όλα τα χτυπήματα. Ξέρω εγώ, σκέφτηκα να γράψω το ποίημα.
Είναι ενδιαφέρον, διότι βρήκατε έναν
συμβαίνει,
τρόπο.
Νομίζω ότι μπορεί μέσα από έναν απλό πράγμα να συμβεί το ποίημα. Που είναι καθόλου διανομινίστικο, να μην αφορά καθόλου κάτι το.
Βαθιές αξίες ή οτιδήποτε. Ναι.
Έχει όμως, διακατέχεται από μια βαθιά παρατήρηση του πώς χτυπά ο ένας, πώς κάνει εσύ την παρουσία του άλλος, τι σημαίνει τούτο. Άρα, ναι, υπάρχει μια παρατηρητικότητα την οποία νιώθω ότι είναι απαραίτητη να την έχει.
Την παρατηρητικότητα δεν έχω την εγώ.
Και μια ευαισθησία για να καταλήξει να γίνει στίχος. Σε ένα άλλο ποίημα σας που φέρει τον τίτλο «Γιατί σβήνεις αγριεμένο», απευθύνεται το λόγο σε ένα ποίημα το οποίο γράψατε, ξαναγράψατε και έπειτα έσβησε αγριεμένο, αφού σας απάντησε αμήλικτα ότι δεν είναι προϊόν ευαισθησίας. Αλήθεια, ποια είναι η δημιουργική διαδικασία του Βάκη Λοϊζίδη? Ζημιλεύετε ένα ποίημα για καιρό, το γράφετε αυθόρμητα ή μήπως η απάντηση είναι κάπου στη μέση?
Στην αρχή όταν ξεκίνησα πίστευα ότι τα ποίηματα πρέπει να είναι αυθόρμητα. Δεν τα δούλευα πολύ τα ποίηματα και σχολιάστηκε το θέμα. ότι ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα ο Βάγκης Λοϊζίδης, γράφει καλά ποίηματα, αλλά ως φόρμα δεν είναι δουλεμένα. Και με απασχόλησε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούσα να βρω τη λύση μέσα μου αν έπρεπε να οδηγηθώ κάπου αλλού ή να μείνω εκεί που ήμουν. Φυσικά έχω την εντύπωση ότι το ποίημα όταν το δουλεύεις πολύ το ξεψυχάς. Δηλαδή μπορεί μετά να είναι μια πολλά ωραία φόρμα, αλλά μπορεί να χάσει, να το καταστρέψεις. Νομίζω η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Mm-hmm. Και όσο φυσικά προχωράς, επειδή διαβάζεις και καταξιωμένους ποιητές, βλέπεις και τη σημασία της φόρμας και κάποια άλλα πράγματα, τα δουλεύεις περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έφτασα να σου δουλεύω σε σημείο που να τα αναιρώ ως ποίηματα.
Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να δείτε παλιότερα σας ποίηματα και να τους αλλάζετε λεξούλες ή να θέλετε να τα διορθώνετε.
Ναι, αλλάζω.
Είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει.
Μα εγώ είμαι πάρα πολύ μητικός, μπορεί να τα δημοσιεύω μέσα στο Facebook τα ποίηματα και μετά λέμε, είναι που το δημοσιεύεις το πράγμα, ξέρω, ή πρέπει να το δουλέψεις, ξέρω.
Άρα την ώρα που ξεκινάτε να γράφετε κάτι, έχετε κάποιο στόχος, φόρμα ή ξεκινάτε να γράφετε και μετά αποφασίζετε ότι να το φορμάρω.
Όχι, προκύπτει κάτι, σημειώνω τότε. Συνεχίζω, αλλά πολλές φορές τα ποίηματα, άμα δεν τα γράψεις στον ώρα που προκύπτουν, και αν πάρεις μια σημείωση, χάνονται.
Ισχύει. Ναι, είναι όπως τα όνειρα.
Δηλαδή πρέπει την ώρα που σου έρθει να το. Δεν πρέπει να σου έρθει μια λέξη, ένα στίχο ή δύο στίχοι, πρέπει να του καταγράψεις για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Μετά μπορεί να σβήσει. Η ενέργεια της συγκεκριμένης στιγμής που σε οδηγεί.
Το παθαίνουμε όλοι, νομίζω.
Έτσι, ναι. Δεν ξέρω στο πεζό όμως αν είναι τόσο.
Ευτυχώς η τεχνολογία βοηθάει και στο όταν οδηγάς, ας πούμε, μπορεί
να ανοίξεις ηχογραφώ στο κινητό.
Ηχογραφίζεις στο κινητό κάποιες σκέψεις, κάποιες.
Ο Μότσαρτ τα έγραφε στο μανίκι του, άμα δεν είχε χαρτί να τα γράψει. Στις συλλογές σας όμως καταπιαστήκατε και με την τέχνη του χαϊκού. Θα θέλατε να περιγράψετε τη συγκεκριμένη φόρμα, να την εξηγήσουμε λίγο σε όσους δεν τους είναι γνώριμοι και μετά να μας πείτε και τι σας προσέλκυσε σε αυτήν τη φόρμα.
Με προσέξω ότι είναι μικρή, ότι είναι σύντομη και εμένα ταιριάζει μου η συντομία και ότι μέσα από λίγα πράγματα μπορεί να καταφέρεις να πεις πολλά. Βέβαια δεν έχω ψευδεστήσεις, το χάικου είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος και δεν ξέρω αν εμείς που είμαστε εκτός Ιαπωνίας μπορούμε να γράψουμε χάικου όπως γράφουν οι Ιάπωνες, γιατί έχουν μια τοποθέτηση πάνω στη ζωή και μια φιλοσοφία διαφορετική από εμάς. Αλλά ένα κατά τούτου της εντύπωσης που δίνει ότι είναι εύκολο. Γι' αυτό νομίζω υπάρχει τόσο μεγάλη άνθηση του χαϊκού εκτός Ιαπωνίας. Αλλά είναι δύσκολο είδος.
Τι είναι οι κανονισμοί για να γράψεις χαϊκού?
Εντάξει, είναι 5-7-5. Είναι οι συλλαβές του κάθε στίχου. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ότι το ξάφιασμα που δημιουργεί ο τελευταίος στίχος θα είναι τραβούσου το χαλίν.
Η ανατροπή. Μετέωρος. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα χαϊκού που έχετε γράψει?
Τα εκτιμήσα και εγώ ιδιαίτερα τα χαϊκού σας, θέλω να σας πω. Γιατί και εμένα μου αρέσει η συντομία και νιώθω ότι γενικά η ποίηση είναι η ικανότητα να μπορείς να εκφράσεις κάτι σε συντομία και με περιεκτικότητα.
Ας θυμάσαι μερικά. Η χλωροφύλλη τελεί το μυστήριο, μόνο σε κήπο. Αποψηλώνει το νόημα και μένουν νύχοι, το κορμί. Τα υγρά μάτια κάτι θέλουν να πούνε. Γιατί διστάζεις? Εξωγήινη ζωή, γιατί κρύβεσαι? Μυθιστορείσαι. Φύλακα πιάσε ένα ζευγάρι χείλη. Ναι, θέλω φιλί. Ανοιχτά χαρτιά κρατάς με τη μοναξιά. Να σε φοβάμαι? Βλέπεις σύννεφα στα προσκέφαλα τόσων γενιών που φύγαν. Κλαράκι σπάζει, πουλάκι κάνει χάζι, αχ να χαφτερά. Χαμηλό γύσο, στο νίσκιο σου κράτησες το δειλινό μας. Υπόκαμπέ μου, δύο φύλλα σε ένα κορμί, πώς τα βολεύεις?
Πάρα πολύ ωραία. Μιλώντας λοιπόν για χαϊκού, πάμε να απολαύσουμε ένα μελοποιημένο χαϊκού του Γιώργου Σεφέρη, το Γιασεμί. Από τον δίσκο των Sigma Tropic, 16 χαϊκού και άλλες ιστορίες, που κυκλοφόρησε το 2002.
αλλάζει, είτε φέικη, μένει λευκό το γιασεμί, είτε βραδιάζει, είτε φέικη, μένει λευκό το γιασεμί, μένει λευκό το γιασεμί.
Και μετά από αυτό το ατμοσφαιρικό, μελοποιημένο χαϊκού του Γιώργου Σεφέρη, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον φιλοξενούμενό μας, τον ποιητή και ζωγράφο Βάκη Λοϊζίδη. Κύριε Λοϊζίδη, ποίηματά σας έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, βουλγαρικά και σουηδικά.
Ναι.
Πώς προέκυψαν αυτές οι μεταφράσεις και τι περιλαμβάνουν?
Η τελευταία μετάφραση ήταν επιλογή ποιημάτων στα ισπανικά από έναν ελληνιστή στην Σεβίλη, ο οποίος έχει μεταφράσει αρκετούς, νομίζω, και Έλληνες και Κύπριους ποιητές. Με πλησίασε ο ίδιος. Μετά έκανα εγώ την επιλογή, συμφώνησε μαζί του και κυκλοφόρησε το βιβλίο. Βέβαια, αυτά τα βιβλία δεν έχω ψευδεστήσει. Είναι δύσκολο να διεστήσουν στις ξένες αγορές να διαβαστούν. Αλλά υπάρχουν για κάποιον που τον ενδιαφέρει να διαβάσει κυπριακή λογοτεχνία στα ισπανικά. Το άλλο βιβλίο ήταν από τον Μισελ Βόλκοβιτς, που επίσης μετάφρασε. Είναι ένας μεταφραστής που ασχολείται, αγαπάει ιδιαίτερα την ελληνική λογοτεχνία και πρόσφερε πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Όχι μεταφράζοντας ποιητές όπως εμένα, που δεν είμαι τόσο καταξιωμένος, αλλά μετάφρασε σημαντικούς Έλληνες ποιητές και της γενιάς του 70 και μεταπολεμικούς ποιητές. Υπάρχει, βέβαια, να πούμε ότι τη μετάφραση όσο περνά ο καιρός έγινε μια βιομηχανία. Δηλαδή υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν τη μετάφραση, όπως αυτό το ευρωπαϊκό βραβείο που όπου και το πάρουν μεταφράζουν τα βιβλία τους σε 7-8 γλώσσες. Είναι ένας τρόπος να διαβαστεί και η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, που είναι μια γλώσσα που μιλάτε από πολύ λίγους.
Mm-hmm.
Δηλαδή όσο και να προσπαθήσει ένας Έλληνας λογοτέχνης, είναι δύσκολο να έχει απήχηση.
Άρα είναι ποιήματα σας από διάφορες ποιητικές συλλόγες.
Ναι,
επιλογές από...
Ναι. Είχα επικοινωνία μαζί του και είχαν πολλές απορίες, ειδικά στον τρόπο που εντάσσω κάποιες κυπριακές λέξεις μέσα στο ποίημα. Υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αυτούς να αντιληφθούν το ποίημα και τι ακριβώς θέλω να πω για να το αποδώσουν. Βέβαια, η μετάφραση είναι ένα ποίημα μόνο του, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς το πρωτότυπο, χωρίς το ποίημα στην αρχική γλώσσα.
Η διαδικασία της μετάφρασης που ακολουθείτε ποια είναι? Έχει ο μεταφραστής επικοινωνία, φαντάζομαι, με τον συγγραφέα?
Ναι, η μετάφραση έγινε από το ελληνικά, δηλαδή δεν ήταν μέσω μετάφρασης του ποιημάτου μου σε τρίτη γλώσσα, άρα στα αγγλικά.
Εν τέλει, μπορεί όμως ένα ποίημα να μεταφραστεί αποδίδοντας ακριβώς αυτό που θέλει να πει στην πρωτότυπη γλώσσα, ή κάπου χάνεται, δηλαδή είναι κάποια ιδιώματα, κάποια.
Πάντα κάτι χάνεται, αλλά στη δική μου περίπτωση, επειδή γράφω απλά, γράφω πολύ περίπλοκα, νομίζω τα ποιήματα μου μπορούν να αποδοθούν εύκολα σε μια άλλη γλώσσα.
Φαντάζομαι
δεν υπάρχει όμως μεγάλη δυσκολία στο να αποδώσει αυτό που γράφω.
Όταν πρόκειται για χαϊκού, όμως ίσως.
Το χαϊκού είναι δύσκολο, γιατί μπορεί μια μετάφραση του χαϊκού να είναι πιο σωστό, να μεταφραστεί πιο ελεύθερα, να μην ακολουθεί το 5-7-5.
Σωστά.
Να βγαίνει το νόημα, δεν πειράζει να χαθεί ο. Ζηλεύω όμως αυτούς που γνωρίζουν τα, παρόλο που δεν μου ταιριάζουν οι έμμετροι ποιήσει. Δοκίμασα να γράψω σονέτα. Πιστεύω μια διαδικασία που ανεξάρτητα θα φτάσει στο να γράψεις έναν καλό σονέτο, βοηθάς και στα υπόλοιπα ποίηματα που έχεις να γράψεις. Δηλαδή μέσα από αυτήν την πειθαρχία του μέτρου μπορείς να κερδίσεις πράγματα, έστω να δεν είναι για σένα, αν δεν σου ταιριάζει τόσο πολύ να γράφεις ποίηματα έμμετρα.
Είναι μια συζήτηση αυτό, κατά πόσο αν προσπαθείς να γράψεις με μέτρο και να πειθαρχήσεις, αν χάνεις τελικά από την ελευθερία που θα είχες αν δεν το ακολουθούσες αυτό.
Νομίζω μέσα στην πειθαρχία μετά κάπου καταφέρνεις να ελευθερωθείς και πειθαρχημένος.
Ναι.
Έναν περίεργο τρόπο.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι όταν το εξασκήσεις καλά, πλέον δεν σε ενοχλεί αυτό ότι πρέπει να πειθαρχείς και το βλέπεις σαν κάποιο, ένα γρίφο μαθηματικό που πρέπει να τον λύσεις. Και
είναι και μια πρόκληση. Ναι, ισχύει. Έχετε όμως επίσης επιμεληθεί την ανθολογία σύγχρονης κυπριακής ποίησης με τίτλο «Η Κύπρος μετά το 90, η οποία κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μανδραγόρας το 2011. Έχοντας αυτή τη σφαιρική αντίληψη για την εγχώρια ποιητική δημιουργία, τι έχετε διακρίνει? Θα λέγατε ότι υπήρξαν συγκεκριμένα ρεύματα και τάσεις τα τελευταία 30 χρόνια δημιουργίας?
Υπήρχε μια απομάκρυση του 90 από τα θέματα της κυπριακής τραγωδίας, αλλά με περίεργον τρόπο τώρα οι νεότερες γενιές αναζωπυρώνουν αυτό το τραύμα με τους δικούς τους τρόπους. Ακόμα βέβαια δεν βρίσκω ότι υπάρχει νέα οπτική στο τραύμα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Βρίσκω ότι απλά βρήκαν τρόπο να αξιοποιούν αυτό το θέμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η άνθηση που παρουσιάζουν στην κυπριακή λογοτεχνία, που όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται από νεότερους που έχουν σχέση με την κυπριακή τραγωδία. Κατανοώ ότι ενώ το νησί μας είναι ημικατεχόμενο, είναι σίγουρο να είναι μια πληγή που τη ζούμε καθημερινά, αλλά δεν με πείθουν τόσο πολύ τα λογοτεχνικά κείμενα των νεότερων που αναφέρονται στο δράμα της Κύπρου.
Δεν σας πείθουν τεχνικά από τεχνικής άποψης, ή θεωρείτε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει βιώσει, για παράδειγμα, τον πόλεμο ή την προσφυγιά, δεν μπορεί να το αποδώσει πραγματικά? Και
όχι, μπορεί να αποδώσει κάτι, αλλά τούτοι γενικά άρχισαν να ασχολούνται τα τελευταία χρόνια. Επανήλθα στο θέμα της Κύπρου με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν απλά προσφέρεται προς αναζήτηση ενός νέου τρόπου προσέγγισης του τραύματος, αξιοποιώντας την κυπριακή διάλεκτο σε κάποιο βαθμό. Αφήνει με, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Δεν το βρίσκω ενδιαφέρον.
Το θέμα ίσως ανακοινείται και λόγω της επετείου. Τώρα είχαμε για παράδειγμα τα 50 χρόνια. Πολλοί εκδόθηκαν διάφορα πράγματα για τα 50 χρόνια κλπ. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι εφόσον ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, εφόσον βλέπουμε απέναντι τη σημαία του πενταδακτύλου, εφόσον υπάρχουν τα οδοφράγματα, αναπόφευκτα αυτό δεν μπορεί να φύγει εντελώς από μέσα μας, ούτε από έναν ποιητή. Θα τον επηρεάσει ακόμα και αν είναι νεότερος και αν δεν έχει ζήσει τα τραγικά γεγονότα.
Μιλάμε και για τραύματα τα οποία είναι και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με διαφορετικό τρόπο, οπότε ο καθένας το βλέπει και αλλιώς. Μπορεί να το παρατηρήσει ίσως και καλύτερα και πιο καθαρά σε κάποιο μεγαλύτερο και να το κουβαλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο μαζί του. Κάποιο άλλο ρεύμα μέσα σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια που καλύψατε στην ανθολογία? Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που ξεχωρίσατε?
Εντάξει, το 90 υπήρξε μια αλλαγή που πάντα δημιουργείται μια προσδοκία για το νέο. Mm-hmm. Και ακόμα και τώρα αναζητούν κάποιους τρόπους έκφρασης που φαίνονται πιο... ό,τι φυκομίζουν κάτι τον νέο. Η λογοτεχνία του φανταστικού, α πούμε, κάτι νέο για την Κυπριακή λογοτεχνία. Νομίζω δεν υπήρχαν πολλοί λογοτέχνες που ασχολούνταν. Δεν ξέρω, τώρα διαφέρει μου το όνομα, κάποιο κύριο που εργάζεται στο ΡΙΚ.
Ο Ροδίτης.
Όχι, ο Ροδίτης, ο ένα.
Ο Ροδίτης είχε γράψει ένα.
Έφυγε
ένα...
χρόνια. Έμπαρθυμηθώ το όνομα, γιατί παθαίνω. Καλώ ήρθατε, ξεχνάω τα ονόματα. Η λογοτεχνία του φανταστικού είναι ένα θέμα που σίγουρα για την Κύπρο να δημιουργεί ένα ενδιαφέρον.
Ναι, κάποιοι το άγγιξαν διαχρονικά έτσι. Το άγγιξαν, αλλά ναι, για να ασχοληθούν έτσι πιο σοβαρά. Όχι.
Ο υπερρεαλισμός, ας πούμε, όπως παρουσιάζεται σήμερα, νομίζω δεν έχει καμιά σχέση με τον υπερρεαλισμό όπως εμφανίστηκε σαν κίνημα. Δηλαδή, μια τεχνική παραπάνω σήμερα.
Η ανθολογία που κάνουμε αναφορά τώρα έχει εκδοθεί το 2011.
Το 2011. Έχουν
περάσει τώρα 10.
Εμφανιστήκαν νεότεροι, αρκετοί νεότεροι. Δηλαδή, ανανεώνεται συνέχεια ο ποιητικός χώρος.
Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει μια καινούργια ανθολογία, να καλύψει?
Όχι, ήδη κυκλοφόρησαν πάρα πολλές. Ειδικά τώρα με την επέτειο, δεν ξέρω πόσες κυκλοφορήσαν από τότε αυθολογίες. Πρέπει να κυκλοφορήσαν και πέραν των 10 αυθολογίων.
Όντως.
Και ξέρω ποιος θες διαβάζει τις αυθολογίες. Αν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή για να...
Μου έχει τύχει από αυθολογία να εντοπίσω ποιητές οι οποίοι να μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μετά να τους ψάχνω και λίγο παραπάνω. Έχω ανακαλύψει διάφορους.
Για
αυτούς
που
τρόπο.
Διαβάζουν και τις...
Μα γνωρίζεις ποτέ ένα μέσο να θεωρείται, σας πούμε όπως το Facebook, να θεωρείται πολλά από τα πόνια. Δηλαδή πρέπει να δημοσιεύσεις ένα μπήμα, ξέρω, να το πιάσει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, να βρει ότι σου κάτι ιδιαίτερο να διδάξει.
Ναι.
Δεν υπάρχει το σοβαρό και το μη σοβαρό μέσο. Μπορεί να έχει ανταπόκριση ξαφνικά από κάποιον που ούτε το περιμένεις.
Ναι, μπορεί να βρεις ένα διαμαντάκι μέσα στο Facebook, λες και εσύ.
Εφόσον
ή οπουδήποτε, ναι.
Ο στόχος είναι η επικοινωνία, οπότε γιατί όχι, βεβαίως.
Κύριε Λουζή, από τις αρχές της χιλιετίας μέχρι το 2009 υπήρξατε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΆΝΕΦ, σωστά?
Ναι, ήταν μια όμορφη περίοδος με την Τίνα Κατσούρη, mm-hmm. με τα παιδιά ήταν...
Το οποίο κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη συνεργασία και τις εμπειρίες που αποκομίσατε.
Ήταν μια όμορφη συνεργασία. Βέβαια η Ντίνα, εγώ την είχα μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί είμαστε αγαπημένοι αλλά τσακωνούμαστε, γιατί εγώ δεν μείνω που κάτω, θα έλεγα την άποψη μου. Η Ντίνα ήταν το α και το μέγα στο τι θα μπει, δηλαδή, είχε την άποψη, είναι πολλά έντονη άποψη, αλλά ήταν το πρώτο περιοδικό που δημιουργήθηκε, στο οποίο συμμετείχα νέοι, και δημιούργησε έναν ενδιαφέρον, είχε στήλιν κριτικών για το θέατρο, για τη λογοτεχνία. Υπάρχει μέχρι,
υπάρχει,
μέχρι, ναι. μέχρι σήμερα.
Ναι, τώρα υπάρχει ως σημειώματα, όχι κριτική, γιατί έχουμε άτομα τα οποία θέλουν να μοιραστούν τις απόψεις τους χωρίς να είναι κριτική θεάτρου.
Τώρα βέβαια κυκλοφορήσατε πολλά άλλα περιοδικά. Που διαβάζονται και πολλά, εντάξει, ας πούμε τα μικροφιλολογικά δεν είναι καθαρά λογοτεχνικό, αλλά ήταν το πιο σημαντικό που μέσα του περιλαμβάνουμε πολλά σημαντικά κείμενα φιλολογικά και άλλα.
Το οποίο πλέον είναι σε ψηφιακή
μορφή. Είναι ηλεκτρονικό.
Είναι σε ψηφιακή μορφή. Δεν χωρίζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ψηφιοποιούμε.
Μίλησα σήμερα με
το Λευτέρη του Παλαιοντίου.
Στην Κυπριακή διάλεκτο.
Άρα θεωρείτε ότι οι ανθολογίες μπορεί να μην να έχουν καθοριστικό ρόλο, αλλά τα λογοτεχνικά περιοδικά είναι πιο δημοφιλά?
Είναι πιο δυναμικός ο ρόλος των περιοδικών. Και υπάρχει μια ανανέωση. Βλέπετε, βλέπω τη νέα εποχή. Βλέπω ότι άλλαξε λίγο από το τι ήταν. Μπαίνουν μέσα νέα άτομα όπως ο Αντωνίου Γεωργίου και άλλοι, και ξεπερνούν τις αγκυλώσεις που έχει το κάθε περιοδικό με ιδεολογικές τοποθετήσεις, να εκπροσωπεί κάποιο χώρο. Βλέπεις διαφορετικές συνεργασίες.
Η γνωριμία σας με την λογοτέχνη Ντίνα Κατσούρη πώς προέκυψε?
Νομίζω ότι κάπου με εντόπισε η Ντίνα και μου... ότι έγραφα λίγο, εντόπισα ότι γράφω λίγο διαφορετικά, λίγο περίεργα, Δεν ήξερα αν με κάλεσε στο ρίξει μια ωραία εκπομπή που είχε ή φώναξε μας απλά στο σπίτι της στην Οδό Παπαδιαμάντη. Και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε.
Γενικά η Ντίνα είχε αυτή την τάση να ενθαρρύνει τον κόσμο να γράφει. Και νομίζω έφερε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο χώρο αυτό που δεν το είχε καν σκεφτεί να ξεκινήσει να γράφει. Πιο επαγγελματικά τουλάχιστον.
Βέβαια η Ντίνα, να πούμε την αλήθεια, είχε φύγει από το ΡΙΚ και σκέφτηκε να το δω μαζί με τον Γιάννη, ώστε η Ντίνα να έχει κάτι δημιουργικό να ασχολείται. Και είναι περίεργο γιατί αυτό το πράγμα που η Ντίνα έκαμε τότε και πολλά περιοδικά στην Ελλάδα που μεγάλους λογοτεχνισμένα αναφέρουμε ονόματα, ξεκινήσαμε με τον ίδιο τρόπο όταν μεγάλωσαν και τώρα έγιναν και γνωστά, πολλά γνωστά περιοδικά.
Ήταν ένα υπέροχο συναπάντημα, δηλαδή τα άτομα που μπαινόβγαινα σε εκείνο το σπίτι, το πόσες ανταλλαγές ιδεών. Για μένα ήταν πολύ καθοριστική η σχέση μου και η συνεργασία μου.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι χώροι παλιόδιανομένων που να καλούν νέους να κάνουν τούτες τις συνεργασίες.
Όντως λείπει και η Ντίνα.
Ναι. Υπήρξε κάποια άλλη φυσιογνωμία από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων η οποία διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στη δική σας καλλιτεχνική πορεία? Κάτι μας είχατε πει για κάποιους συγγενείς σας και κιόλας?
Εντάξει, οι συγγενείς είναι η Φροσούλα Κολοσσιάτου, ο Μιχάλης Ζαφυρίς και ο Λεύκιος. Είναι ξαδέλφια μου και από αυτούς άρχισα να διαβάζω τα πρώτα ποίηματα και να ασχολούμαι με την ποίηση. Μάλιστα, φέρετε μας και πολλά παράξενο, γιατί θυμάμαι όταν είμαστε μικροί, παίρναμε, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο, κάναμε τη φάρσα του Λεύκιου, διαβάζαμε τούτες λέξεις και γελούσαμε με τα ξέρω, και τα κλείαμε το τηλέφωνο. Δηλαδή, φέρετε μας ότι κάνουν κάτι περίεργο. Όταν είμαστε πολλά μικρά παιδιά του, αρχές, τέλος του δημοτικού, αρχές του γυμνασίου, και όταν έβλεπα τούτα τα βιβλία μες στο σπίτι, φέρετε μου ότι τούτοι περίεργοι, κάτι περίεργο κάνουν. Γιατί γραφούν τα πράγματα, ξέρω εγώ.
Ξεβέωση ήταν.
Και δέω και τα δύο. Ήταν κάτι ανεξήγητο. Γι' αυτό που μαγική ποιήση. Δηλαδή, κάποιο το διαβάζει και μένει απορριμμένο, και λε τι εντό, και άλλον βρίσκει μια δίωδο. Και μέσα από δυο γραμμέ ελευθερώνεται, πάει κάπου αλλού. Ανοίγει του ένα σοκάκι, ένα δρόμο, και βρίσκει ένα καταφύγιο.
Κάποιο άλλο εκτό από αυτού του τρει που αναφέρατε?
Η λογοτέχνη που είμαστε συνδεδεμένοι στην Αθήνα είναι η Ζέφη Δεράκη και ο Βίρονας Λεοντάρης. Ο Λεοντάρης έφυγε από χρόνια. Με τη Ζέφη είμαστε φίλοι, τη βλέπω πολύ συχνά.
Και πώς δημιουργήθηκε αυτή η σχέση, πώς διαδραμάτισε κιόλας ρόλο στη δική σας την πορεία?
Εντάξει, ο Λεοντάρης είναι μεγάλο σπίτι, δεν μπορώ να αγωνιστώ το Λεοντάρη να φτάσω τον Βίρονα, αλλά δημιουργήθηκε νομίζω μέσα από έναν κείμενο που έγραψε αρχικά για τη Ζέφη, για ένα βιβλίο τη. Ο Βίρονας, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τη Ζέφη, ήταν ο τρόπος να συναντηθούμε και να δημιουργηθεί τούτη φιλία. Γενικά έχω την τάση με τους μεγάλους ανθρώπους να συνδέομαι.
Γιατί νομίζετε ότι ισχύει αυτό? Τι σας...
Κάτι μου προκαλούν, δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχουν και μια σοφία μετά που τούτα ούλα που περνούμε, την καταξίωση, μετά ξαφνικά αρχίζουν να απομαγεύουν το πράγμα που κυνηγούσαν μια ζωή, διότι η ίδια η ζωή και το γύρασμα του σώματος να δημιουργήσω άλλα δεδομένα και αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα πιο ταπεινά. Βέβαια η Ζέφη παραμένει λαμπερή έστω το 86 χρονών για την ιδιοσυγκρασία της έτσι. Μια άλλη ποιήτρια που έχω σκεφτεί είναι η Αθηνά Παπαδάκη που ήταν πρώην δημοσιογράφος στο ΕΡΤ. Τώρα μας είναι πολύ εύκολες οι σχέσεις γιατί βλέπω ότι η νεότερη γενιά της Κύπρου τους γνωρίζουν όλους στην Ελλάδα, τους συνομιλικούς τους και τους νέους. Δεν ξέρω πώς προέκυψαν αυτό, αλλά.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Δηλαδή, δεν υπάρχει
θέμα.
Δεν υπάρχει θέμα δημοσίων σχέσεων. Δηλαδή, οι σαραντάριδες στην Κύπρο σήμερα γνωρίζουν όλους τους αντίστοιχους της ηλικίας τους που γράφουν στην Ελλάδα, είτε καταξιωμένοι, είτε λιγότερον, είτε όχι. Έχουν.
Συμμετέχουν σε ομάδες.
Είτε τους καλέσαν στην Κύπρο, είτε πήγαν. Τα ένα του τα πράγματα απομυθοποιήθηκαν όπως ήταν παλιά, που ο καθένας προσπαθούσε να κρατήσει τους φίλους του, να τους αξιοποιήσει για τον εαυτό του. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρόλο που τα κατηγορούμε, δημιουργήσαν μια πρόσβαση έτσι.
Έχουν και τα καλά τους.
Έχουν και τα καλά τους.
Μπορείς να βρεις κάποιον να τον εντοπίσει, να στείλει ένα μήνυμα και ξεκινάει την ομιλία. Ενώ προηγουμένως έπρεπε να βρει τη διεύθυνση, να στείλει ένα γράμμα, να βρει τηλέφωνα.
Ήταν... Ναι, τα παλιά τα γράμματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα ταχυδρομούσαν, και έχεις τα.
Ναι.
Ο Βάκης Λοζίδης διαβάζει. Θέλετε να μας στήσετε κάποιο βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα?
Τώρα δεν. Διαβάζω. Περισσότερο ποιήση διαβάζω. Νομίζω το βιβλίο που διάβασα πρόσφατα είναι ένας Κινέζος ποιητής, Τι εκδόσει Καστανιώτη, δεν θυμούμαι το όνομα.
Χαϊκού ή.
Όχι, ήταν αρκετά βήματα.
Μάλιστα.
Διαβάζω πολλά τη Βισουάβα Ζιμπόρσκα. Θεωρώ ότι είναι μια μεσότητα, είναι τρομερή η ποιήτρια.
Άρα να την συγκαταλέγετε στους αγαπημένους σας δημιουργούς. Υπάρχει και κάποιος άλλος που θα λέγατε ότι είναι από τους αγαπημένους σας?
Έχω φίλους στην Ελλάδα που είναι πιο μικροί μου, που τους εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως ο Γιώργος Μερμεδουράκης, ο Μιχάλης Παπαντονόπουλος, οι γυναίκες. Είναι η εποχή των γυναικών, νομίζω, στη λογοτεχνία. Οι γυναίκες είναι συνέχεια πολύ δραστήριες, συνέχεια μπροστά, όπως η Εύη Σιώζου και άλλοι σπίτριες.
Έχετε ανταλλαγή με, δημιουργική ανταλλαγή με αυτούς τους
καλύτερους? Ταξιδεύω συχνά στην Αθήνα, παρακολουθώ τους και μερικές φορές τους συναντώ.
Στέλνετε ο ένας τον άλλο ποίηματα ή υπάρχει κάτι?
Δεν ανταλλάζω ποίηματα έτσι σε προσωπικό επίπεδο.
Παρότι παρορμητικός.
Παρότι παρορμητικός.
Εκτός από κάποιους που σας αρέσει να τους διαβάζετε, υπάρχει κάποιος που θεωρείτε σας έχει επηρεάσει στο γράψιμο σας ή και στη φιλοσοφία σας, στη ζωή γενικότερα? Συγγραφέας, όχι απαραίτητα ποιητής.
Δεν μπορώ να σκεφτώ συγκεκριμένο. Παρόλο που γράφτηκε για μένα ότι επηρεάστηκα από τον Μόντι λόγω της μικρής φόρμας ίσως των στιγμών, ο Μανώλης Αναγνωστάκης ένας ποιητής που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και βρίσκω ότι τη διαμεσότητα που έχουν τα ποίηματα του και συγκίνηση εκφράζει με. Λέει πράγματα ουσιαστικά.
Ωραία, πολύ ωραία τότε που επιλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι για να ξεκινήσουμε σήμερα, εφόσον ήταν μελοποιημένος Αναγνωστάκης.
Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο αυτή την περίοδο, δουλεύετε πάνω σε κάτι?
Όχι, δεν σκοπεύω να εκδώσω κάτι σύντομα.
Γράφετε όμως?
Γράφω
Σκόρπια.
Ναι, Σκόρπια γράφω. Και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Κανένα θέμα που ασχολείται ταξιδιωτικά. Προκύπτουν πολλά ποίηματα μέσα από ταξίδια μου. Παρόλο που μερικές φορές με αποθαρρύνουν κάποιοι ότι η αλήθεια που κουβαλούν τότε τα ποίηματα λίγο μπορεί να λες πράγματα που να μην είναι έτσι. Διότι ένας ταξιδιώτης πιάνει μια εικόνα που είναι πολλές φορές απατηλή. Αλλά έχω τούτον το. Δημιουργούν μου ερεθίσματα τα ταξίδια.
Εμπνεύστε από τα ταξίδια.
Ναι.
Ποιο ήταν το τελευταίο σας ταξίδι?
Στο Σπολέτο στην Ιταλία.
Και βγήκε κάτι από εκεί?
Ναι, δεν το έχω μαζί
μου. Εντάξει. Θα θέλατε να μας διαβάσετε κάτι τελευταίο?
Σας διαβάσω. Θα διαβάσω ένα μικρό.
Μπορείτε να μας διαβάσετε και δύο, άμα θέλετε. Να.
Χρώμα. Το μαύρο κρύβει μέσα του όλα τα χρώματα. Το μισούν οι κολορίστες. Το φορούν οι τεθλιμμένοι. Κλασικό καιρό, καν θέλεις, πάρε κάρβουνο. Και γράψε νύχτα. Διαβάζω ακόμα ένα.
Αυτό είναι από
κάποιες... Από πού είναι αυτό, ναι.
Είναι από το «Σε ώρα αιχμής», εκτός της Γαβριλίδη, 2005-2009. Χαρούμενο ποίημα. Μου ζήτησαν να γράψω ένα χαρούμενο ποίημα. Ένα ποίημα που να μην έχει αγαπητικό τον πόνο. Ένα ποίημα με παγωτό και δρομής. Άπιαστο στα ξόβεργα της μεγάλης ιδέας. Ένα γραφτό ταλαιπωρημένο από τη φαντασία. Ένα ποίημα που δεν ταπεινώνει το όνειρο. Ένα σύννεφο που δεν του καίγεται καρφί για αυτό που λέμε αιωνιότητα. Ένα πόνημα με αδιάσεστα στοιχεία για την ομορφιά της καταιγίδας. Ένα σπίτι που διατηρεί στο οπτικό του πεδίο το αόρατο και την ουτοπία.
Πολύ από ωραία. Την ποιητική συλλογή.
Ψεύτικο Κοντζάκι.
Κύριε Λοϊζίδη, γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Εσάς, σας έχει επηρεάσει, την χρησιμοποιείτε?
Δεν τη χρησιμοποιώ, δεν τη χρησιμοποιεί ένας φίλος μου στη δουλειά. Και μου έκανε εντύπωση. Δίνει κάποιες οδηγίες. Νομίζω στην περίπτωση της ποιήσης γράφουμε τα ποιήματα που προκύπτουν και σου γράφει τεχνητή νοημοσύνη είναι και έμμετρα. Και κάνει μου εντύπωση πώς μπορούν να γράφονται αυτά τα πράγματα, δίνοντα τους κάποιες οδηγίες, και ειδικά το χιούμορ που μπορεί να προκύψει μέσα από τέτοια ποιήματα. Είναι λίγο φοητσάρικο φυσικά, διότι δεν ξέρω αν μπορεί να αντικαταστήσει τη λογοτεχνία, αλλά αναγκαστικά θα συνεπάρχει. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το.
θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να υποβοηθήσει την δική μας εικαστική. Και...
Μα τι να κάνεις να το δώσεις ένα βήμα να σου το βελτιώσει. Τι, δεν μπορώ να φανταστώ εμένα να χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Μου ταιριάζει. Mm-hmm. Ακόμα αρέσει στη δουλειά, επειδή γράφω πολλές ομιλίες, είπα μου να το κάνω, δεν μπορώ. Ίσως επειδή έχω τη μεγάλη ευχαίρεια με την τεχνολογία.
Να πούμε στους ακροατές το επάγγελμά σας.
Εργάζομαι στο Υφυπουργείο Τουρισμού.
Ερμόζει, αφού σας αρέσουν και πολύ τα ταξίδια, νομίζω είναι ωραία ενασχόληση. Πάρα πολύ ωραία. Εξελίσσεται πάρα πολύ όμορφα η συζήτησή μας, αλλά δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας είναι περιορισμένος.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι αγαπημένο σας για να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας.
Να ακούσουμε τη Φάτα Μορκάνα του Καβαδία με τη Μαρίζα Γκοχ.
Πολύ ωραία επιλογή. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφουμε με πρόταση βιβλίου. Κύριε Ευάκη Λοϊζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά και την όμορφη κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μεταλάβω με νερό θαλασσινό στα άλλα της θαλάσσινα γμένα απ' το κορμί σου σε τάση αρχαίο παγιρένιο αλγερινό που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Πανίδερμα την αλλημένο με κερί ως μια αποκέδρο πολυφάνεια από βερνίκι όπως μυρίζει αγάρι σε παλιό σκαρί χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινή έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά οι κάβες της Γερακινής και το στρατώνει το επίχρησμα η Άγια Σκουριά στρέφει τρέφεται από μας και μας σκοτώνει που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργάνα.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτσιανά με τον Ανδρέα Καπανδρέου και τη Χριστίνα Γεωργίου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται όπως πάντα ο Ρένος Κυριάκου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη σημερινή αναγνωστική μας πρόταση. Ποιο βιβλίο θα προτείνουμε για σήμερα, Χριστίνα μου?
Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα, Ανδρέα, συγκαταλέγεται στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Πρόκειται για το μυθιστόρημα Ο Ταχυδρόμος του Γιώργου Παπαδάκη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας.
Ας πούμε όμως λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1959 και σπούδασε θεολογία, φιλοσοφία και ιστορία της τέχνης με ειδίκευση στην μεσαιωνική τέχνη και την τέχνη της πρώιμης αναγέννησης στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1989. Σήμερα είναι διευθυντής σχολείου στην Αθήνα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το μυθιστόρημα «Ο Ταχυδρόμος», ενώ κυκλοφόρησε διακριτικά, βρέθηκε να κερδίζει τελικά το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2019 στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ένα μόνο μυθιστόρημα από τον ίδιο συγγραφέα με τίτλο «Ιστορία μιας ανοχήρωτης νιώτης», το οποίο κυκλοφόρησε επίσης από την Εστία το 1994.
Προηγήθηκε όμως και μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Ο Ιούλιος δεν έχει τύψεις», η οποία κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δοδόνη το 1999, καθώς και ιδιωτικές εκδόσεις. Συγκεκριμένα η μονογραφία με τίτλο «Μικρή ιστορία του φωτός στη θρησκευτική τέχνη του Βυζαντίου και της Δύσης», «Το φως και το σώμα» το 2014 και η μελέτη «Η πρώιμη αναγέννηση στην Ιταλική ζωγραφική» το 2015.
Ακριβώς έτσι, Ανδρέα μου. Πριν παρουσιάσουμε όμως το βιβλίο, ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ο Ταχυδρόμος, λοιπόν, από το δίσκο «Παιχνίδια με τον Διάβολο» που κυκλοφόρησε το 2016.
Πάμε να το ακούσουμε.
Για βοηθήστε λίγο εδώ, δώστε ρυθμό. Βοηθήστε γιατί είναι δύσκολο. Θέλει αυτοσυγκέντρωση και συντονισμό. Κάποιος με στείλε εδώ κάτω, κάποιος μου είπε να σε βρω, να βουλιάξουμε στον πάτο για να βρούμε ουρανό. Κάποιος μου είπε να σου πω, χίλια χρόνια περιμένω, το μισό μου μυστικό είναι μέσα σου κρυμμένο. Κάποιος με στείλε εδώ κάτω, κάποιος μου είπε να σε βρω, να βουλιάξουμε στο πάτο για να βρούμε ουρανό. Κάποιος μου είπε να σου πω, χίλια χρόνια περιμένω, το μισό μου μυστικό είναι μέσα σου κρυμμένο. Κάποιος με στείλε εδώ να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ. Είναι οι θάλασσες μεγάλες και το πλοίο μου μικρό. Κάποια μέρα σαν τις άλλες θα μ' ακούσεις να χτυπώ. Ξέρω κάποιος σου έχει πει, μην ανοίγεις σε κανένα. Ξέρω πόνεσες πολύ και φοβάσαι σαν και εμένα. Κάποιος με στείλε εδώ να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ. Κάποιος με στείλε εδώ με ένα γράμμα σφραγισμένο, ταχυδρόμο και φρουρό, στην αγάπη ορκισμένο. Κάποιος με στείλε εδώ να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ. Κάποιος με στείλε εδώ να μου μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ. 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 Να σωθώ, να σωθώ.
Πάμε λοιπόν να σας συστήσουμε το βραβευμένο βιβλίο «Ο Ταχυδρόμος» του Γιώργου Παπαδάκη. Πρόκειται για μια ιστορία που έρχεται να ανατρέψει ευχάριστα το στερεότυπο της ανδροκρατίας στην Κρήτη και το κλισέ του επιβλητικού άντρα και της υποταγμένης γυναίκας. Σε αυτή την ιστορία, ο πρωταγωνιστής, ονόματι Αλέξης Δαφέρμος, είναι ευαίσθητος, παρατηρητικός, μαλακός και ευεπηρέαστος, αφήνοντας να καθορίζουν τη ζωή του πρώτα η μητέρα του και έπειτα η γυναίκα που του διάλεξαν. Δεν πρόκειται βέβαια για μια ιστορία που ανατρέπει την πατριαρχία, αφού η γνώμη, τα έθιμα και τα ζητήματα τιμής της κλειστής κοινωνίας της Κρήτης αναδεικνύονται ως ξεκάθαρα πατριαρχικά, αποδίδοντας ρόλους και περιορισμούς τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Σκιαγραφεί όμως πόσο δυνητικά καθοριστικός ήταν ο ρόλος της γυναίκας σε ένα διαπροσωπικό ιδιωτικό πλαίσιο, αλλά όχι στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε.
Πολύ σωστά, Χριστίνα μου. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας ταπεινός ταχυδρόμος, ο οποίος αφηγεί το ίδιο στην ιστορία του σε μια ορεινή κοινότητα της Κρήτης τη δεκαετία του 50. Έχοντας φτάσει για τα καλά σε ηλικία που, σύμφωνα με την κοινωνία, θα έπρεπε να είχε παντρευτεί, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις ελπίδες του να σμίξει με τη γυναίκα που θα ήθελε και να προχωρήσει σε γάμο με προξενιό, χωρίς να έχει δει καλά-καλά τη μέλουσα σύζυγό του. Ακολουθούν φοβερές ανατροπές και πλεκτάνες που δεν θα σας τις πούμε για να μην χαλάσουμε την απολαυστική ανάγνωση του έργου. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε όμως είναι ότι αναπόφευκτα ο πρωταγωνιστής καταλήγει παγιδευμένος σε έναν έγκαμο βίο με πολλά μυστικά, ψέματα, ψυχικές διαταραχές και σοβαρά προβλήματα στην ανατροφή των παιδιών του, ώσπου μια μέρα αποτάσσεται την παθητικότητά του και γίνεται δράστης, εκτινάσσοντας την πλοκή προς μια δραματική κάθαρση.
Μέσα από τις σελίδες του σχετικά σύντομου για το είδος του βιβλίου, που ενδεχομένως να το διαβάσετε αρνευστή, προκύπτουν πάρα πολλές καταστάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεν από ένα θέμα τετριμένο, αλλά χτίζουν ένα αφήγημα γεμάτο ανατροπές, που ειδικά από το σύγχρονο μας πρίσμα φανερώνουν πόσο ακόμη δρόμο έχουμε μπροστά μας ακόμη και σήμερα, μέχρι να ανατραπούν οι κοινωνικές νόρμες και μέχρι να αποτινακτούν εκατοντάδες χρόνια κοινωνικής καταπίεσης και προς τα δύο φύλλα. Ο Γιώργος Παπαδάκης επιστρατεύει στην αφήγησή του την αγάπη και τις δυνατότητές της, τους αυστηρούς κοινωνικούς και θυμικούς περιορισμούς, την απομόνωση των ορεινών περιοχών, τη μνήμη, τον έρωτα, την εσωτερική μοναξιά και το θάνατο σε μια γλώσσα σπάνιας ποιητικής ωριμότητας.
Μια γλώσσα όμως που δεν επιτρέπει ποτέ στη συγκίνηση να υπερνικήσει την αφήγηση. Ο λόγος είναι λιτός, κοφτός, με ύφος που ακολουθεί την εσωτερική κατάσταση ενός ήρωα που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο χωρίς να έχει λογοτεχνικές αξιώσεις. Έχει ωστόσο μια ποιητική σχέση με τις λέξεις και καταγράφει τις σημαντικές του στιγμές με ένταση και βάθος, αποφεύγοντας όμως να βυθίζεται σε συγκινησιακή φόρτιση ή να καταφεύγει στο μελόδραμα. Όπως αναφέρεται στο Οπισθόφυλλο, η ίδια η γλώσσα γίνεται και αυτή πρωταγωνίστρια του βιβλίου, επαναφέροντας με ορμή το ερώτημα περί της αυθεντικής λογοτεχνίας.
Ο ίδιος ο Παπαδάκης μάλιστα αναφέρει σε συνέντευξή του στη Βένια Γεωργακοπούλου ως αρχική του επιρροή την ποίηση και ως μεταγενέστερη τη γαλλική λογοτεχνία, με την οποία ήρθε σε επαφή κατά τα φοιτητικά του χρόνια στο Στρασβούργο. Εκεί έγινε και η μεταστροφή του στη μυθιστοριογραφία, μια μεταστροφή την οποία αποδίδει κυρίως στο έργο της Μαργκερίτ Ντυράς και συγκεκριμένα στον κοφτό της λόγου.
Ως επιρροές του αναφέρει επίσης όλους τους συγγραφείς του λεγόμενου Nouveau Roman στην Γαλλία και ιδιαίτερα τους Αλέν Ρομπ Γκρινγκέ, Ναταλή Σαρότ, Αλμπέρ Καμί και τον Σελίν, με το δουλεμένο ύφος ενός λόγου φαινομενικά προφορικού. Εμένει όμως πως ο ρυθμός και αυστηρή επιλογή των λέξεων που χαρακτηρίζουν τη γραφή του οφείλονται κατά κύριο λόγο στους ποιητές που τον επηρέασαν από πολύ νωρίς.
Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο.
Σ' όλο το δρόμο με το ποδήλατο αναρωτιόμουν μήπως η αποτυχία μου να γίνω δάσκαλος, όπως ήταν το όνειρό μου, έπαιξε έναν ρόλο στο ότι δεν είμαστε τώρα μαζί με την Αθηνά. Ήταν όμως περιττό να σκέφτομαι το παρελθόν που δεν μπορούσα να διορθώσω. Εξάλλου έπρεπε να αρχίσω τη διανομή και ο καιρός χάλαγε. Το λίγο φως που δεν μπορούσε να τρυπήσει τα σύννεφα χάθηκε τελικά από την άλλη μεριά του βουνού και ο ουρανός χαμήλωσε πολύ. Είδα πάνω από τις ελιές και τα κυπαρίσια να πέφτει η πρώτη βροχή. Το κατάλαβα από το θάμπος που κάλυπτε κάθετα τον αέρα. Ήταν μόνο εκεί, μακριά, αυτή η συσκόντηση του τοπίου και μου έκανε εντύπωση ότι ο ουρανός έτρεχε, ερχόταν προς το μέρος μου. Είπα, σε λίγο θα φτάσει και εδώ το κατακέρι. Δεν πρόλαβα να το σκεφτώ και αμέσως άρχισαν να πέφτουν χοντρές σταγόνες πάνω στην κάπα μου. Διακεκομμένες αστραπές αυλάκωναν τον ουρανό και φώτιζαν στιγμιαία το θαμπωμένο τοπίο. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα μόνος τότε. Εντελώς ξαφνικά ανέβηκε στο μυαλό μου μια εικόνα αδιέξοδου. Συχνά το παθαίνω αυτό και είχα βρει τρόπο να τον αντιμετωπίζω. Πήγα και σταμάτησα το ποδήλατό μου στην άκρη του δρόμου, από τη μεριά που φαινόταν η κοιλάδα. Το ένα πόδι αφημένο στο πετάλι, το άλλο ακουμπημένο στη γη. Παρακολουθούσα το χάος που άρχιζε ακριβώς κάτω από τα πόδια μου. Το ακανόνιστο τοπίο. Τις καλλιέργειες των ανθρώπων στις πλαγιές.
Λίγο πιο κάτω, συνεχίζει ο Γιώργος Παπαδάκης. Με πολύ χαρά με υποδέχτηκαν οι θαμώνες που κάθονταν αμέριμνοι στις καρέκλες. Ήταν όλοι τους γέροι. Ρώτησα αν είχα τίποτε για αυτούς και τους απάντησα πως δεν ήταν η μέρα της σύνταξης. Βέβαια δεν περιμέναν τίποτα άλλο παρά μόνο τη μέρα που θα εισέπραταν τη σύνταξή τους. Παρατήρησα πως αμέσως συνοφριώθηκαν και ένας γέρος με πολύ χοντρά γυαλιά έβαλε μπρος στα μάτια του την εφημερίδα που είχε ακουμπήσει στα γόνατα όταν μπήκα. Η γυναίκα που κρατούσε το καφενείο, η κυρία Στέλλα, εμφανίστηκε από το εσωτερικό δωμάτιο που έψινε τους καφέδες. Μόλις με είδε, ήρθε κοντά μου, με χαιρέτησε εγκάρδια. Η ζέστη της σόμπας ίδρωνε τα τζάμια. Έξω δεν φαινόταν τίποτα. Κοντοστάθηκε η γυναίκα. Έβγαλε από την τσέπη της ένα πανί και καθάρισε το μαρμαρένιο τραπεζάκι. Καθώς καθάριζε το μάρμαρο, μου πέταξε μια φράση περίεργη πριν απομακρυνθεί στο δωμάτιο να ψήσει τον καφέ. Είπε: «Άτυχος ήσουνα που δεν έγινες δάσκαλος, να μη σε καταπίνουνε τώρα τα βουνά». Πολύ ιδιόμορφη η διατύπωσή της, αλλά έβρισκα πως ήταν σωστή. Την είπε, δεν έδειξε κανένα αίσθημα. Μια διαπίστωση νόμιζες πως έκανε και μπήκε στο δωμάτιο για τον καφέ. Εντάξει, είχα όνειρο να γίνω δάσκαλος. Πήγαμε την Αθηνά στην πρωτεύουσα του νησιού να δώσω εξετάσεις. Στο δεύτερο μάθημα με έπιασε μετός. Δεν ξέρω τι ήταν, να μην μπορώ να κρατήσω τίποτα μέσα μου. Με έβγαλαν έξω από την αίθουσα και μου είπαν να γυρίσω όταν θα αισθανόμουν καλύτερα. Με συνόδευε ένας κύριος. Είχα γίνει, μου είπε, κατακίτρινος. Όταν μου έφερε τον καφέ η κυρία Στέλλα, άκουγα το νερό να κυλά σαν ποτάμι στους δρόμους. Είχε πολύ σκοτεινιάσει, αλλά δεν το ήθηκα. Ήθελα να την πειράξω λίγο. Είχε έναν τρόπο να αντιδρά που έμοιαζε με παιδί. Τα έπαιρνε όλα πολύ στα σοβαρά και τα αστεία ακόμα νόμιζε πως ήταν αλήθεια. Της είπα πως αν είχα γίνει δάσκαλος, δεν θα είχαν αυτή ταχυδρόμο. «Μάλιστα, κυρία Στέλλα, θα μένατε χωρίς σύνταξη». Τελείωσα το αστείο μου, βάζοντας ιδιαίτερο τόνο στη φωνή.
Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή μας πρόταση, την οποία συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Ένα μυθιστόρημα που θα σας βάλει αβίαστα στη θέση ενός αλόκοτου για την εποχή του άντρα, για να ζήσετε τον γάμο του με μια γυναίκα που δεν έχει καν δει. Για να αισθανθείτε το βάρος, την αγριότητα και την υποκρισία των πατροπαράδοτων ηθών και θύμων και να καταλήξετε μαζί του σε μια αίθουσα δικαστηρίου, όπου ίσως να καταλάβετε γιατί ένας τόσο καλός και ευγενικός, φιλήσυχος και παθητικός νέος, κατέφυγε σε μια τέτοια πράξη. Αυτός είναι ο ταχυδρόμος του Γιώργου Παπαδάκη.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram, στις σελίδες Λογοτεχνία στα RGNA και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μελοποιημένη ποίηση που αρμόζει στη θεματολογία του βιβλίου που μόλις σας παρουσιάσαμε. Το παράπονο του Οδυσσέα Λύτη, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε ερμηνεία Ελευθερίας Αρμπανιτάκη από τον δίσκο «Τραγούδια για τους μήνες» που κυκλοφόρησε το 1996. Από εμένα, τον Ανδρέα Καπανδρέου, τη συμπαρουσιάστριά μου Χριστίνα Γεωργίου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ευχές για την υπόλοιπη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα αναρωτά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.